Täällä on mielenkiintoinen vertaus täällä evankeliumissa Luukkaan mukaan, mikä Jeesus esitti fariseuksille. Mä luen sen täältä 5. luvusta, jakeesta 36-39. Ja tässä saarnan aikana pysytään oikeastaan tässä Luukkaan evankeliumissa koko ajan. Eli 5 ja sieltä 36-39. Jeesus esitti heille vielä vertauksen, ei kukaan leikkaa uudesta viitasta paikkaa ja ompele sitä vanhaan viittaan. Silloinhan uusi viitta menee pilalle, eikä myöskään uudesta kankaasta otettu paikka sovi vanhaan. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin, silloinhan uusi viini rikkoo leilit. Viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää. Tämä kankaanpalan laittaminen siihen, uuden kankaanpalan laittaminen uuteen vanhaan siis tämmöiseen viittaan, niin se on aika selkeä vertaus meille. Mutta tämä viinileilin vertaus on meille pikkusen semmoinen ehkä ei niin tunnettu. Ja siihen haluan vähän palata tässä. Tuohon aikaan, kun Jeesus tämän vertauksen esitti, niin nämä viinileilit oli tehty vuohen nahasta. Ja kun viini oli tehty rypälemehusta, rypäleet puristettiin, yleensä tallattiin jaloilla ja se mehu sitten otettiin talteen ja laitettiin viiniä käymään, niin tämän käymisprosessin aikana se viini laajentui. Ja silloin kun se laajenee se viini, niin se tietenkin laitetaan uusiin leileihin, koska se uusi leili on uudesta nahasta ja se pystyy venymään se nahka. Mutta jos tämä uusi viini laitetaan vanhaan leiliin, joka on kuivunutta nahkaa, niin se ei kestä sitä viinin laajenemista ja se menee rikki ja viinit on maassa. Ja Jeesus halusi tällä kertoa näille sen ajan kuulijoille ja erityisesti fariseuksille, että mitkä vanhat rakenteet eivät enää toimineet, kun Jeesus oli tullut mukaan kuvioihin. Hänen antama elämä, sen tuli antaa vaikuttaa niin, että sitä ei estellä ihmisten omilla rakennelmilla ja hallinnoimisilla. Jeesus siis haluaa vaikuttaa hänen antamaa uutta elämää meissä, jotka olemme sen löytäneet. Ja sen täytyy antaa sitä tehdä. Ja aivan kuten Johannes Kastaja sanoi, että häneen tulee kasvaa, eli Jeesuksen. Ja minun, Johanneksen ja Jarmonkin vähentyä. Silloin ollaan oikeassa suhteessa tähän uskon kasvuun. Sitten sellainen väliotsikko tähän. Jumala ei kutsunut meitä tekemään, vaan olemaan. Tämä on myöskin osa sitä, kun ollaan löydetty, niin miten me aletaan sitä elämää elämään. Tämä on hyvä muistaa, kun me ollaan löydetty usko Jeesuksessa, niin ennen kaikkea se on olemista hänessä, ei tekemistä. Täällä Suomessa, kun me arvostamme tosi paljon ahkeruutta ja työntekoa, meinaa tämä tekemisen vaatimus hiipiä tänne uskovienkin keskuuteen. Ja siitä voi tulla jopa kilpailu uskon elämässä. Verrataan itseämme. Miten paljon tehdään suhteessa toisiin. Ei Jumalan valtakuntaa tehdä tällä tavalla, vaan sitä eletään. Ja tästäkin on hyvä esimerkki täällä evankeliumissa Luukkaan mukaan luvussa 10, 38-42 jakeet. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Rupeaa pikkusen tekstiin jo vähän niin kuin. Joutuiko lukulasi tässä vielä hommaamaan jossain vaiheessa? Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisarini jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Jeesus ei tässä oikeastaan moittinut Marttaa, että hän palveli. Ei Jeesus sitä moittinut. Hän vain huomautti Marttaa siitä, kun hän hätäili. Ja vieläpä hätäili toisen puolesta, koska tämä ei tehnyt niin kuin Martta halusi. Ja Jeesus sanoi tähän, että vain yksi on tarpeen. Jokaisella on se henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa. Minä en voi elää Teemun suhdetta Jeesuksen kanssa. Teemu elää sitä ihan itse. Ja kaikki te muutkin. Minä elän Jeesuksen kanssa omanlaisessa suhteessa. Siis siinä mielessä, niin kuin tässä Marta ja Marian esimerkissä näytetään. Me ei voida lähteä määrittelemään toisen ihmisen suhdetta, millä tavoin hänen tulee olla Jeesuksen kanssa. Tämä ei liity tietenkään siihen, että kun me teemme seurakunnassakin yhteisiä tehtäviä, niin omat vastuut ja sovitut asiat jätetään tekemättä, että ei niillä ole niin väliä. Ei tämä sitä tarkoita. Tämä liittyy Jeesuksen kanssa elämiseen ja siihen hätäilyyn ja huolehtimiseen, jossa tuo suhde on ikään kuin tyydyttävä vasta sen jälkeen, kun on tarpeeksi tehnyt työtä ja uuvutan itseni siinä. Tästä tämä Raamatun kohta puhuu. Sekö saa Jumalan valtakunnan kasvamaan, että minä teen pääpunaisena työtä ja sitten olen ehkä sairaslomalla jossakin vaiheessa, kun olen yrittänyt Jumalan valtakuntaa saada leviämään ja rakentamaan omilla voimillani. Joskus me voimme voimamme tunnossa saada aikaan paljon näkyvää tulosta. Ja tuloksen näkeminen saa meissä aikaan sellaista tyydytystä, että vau, että kato, minä sain aikaan nyt tämmöisen. Me saatamme rakentaa vaikka tässä seurakuntayhteisössämme niin, että siitä mitä me olemme rakentaneet tuleekin ikään kuin se, mikä määrittää meitä. Ja me kiinnitämme itsemme siihen. Me saatamme kiinnittää itsemme vaikka tähän rakennukseen ja tuossa seinässä olevaan kyltin nimeen. Kaikki tekemisemme määrittää ja arvottaa meitä, ketä me olemme, jos me lähdemme tälle linjalle. Mutta kun tämän tekemisen, tämän kaiken rakentamisen tulisi ainoastaan koskea sitä, miten me elämme suhdettamme Jeesukseen. Se, että meidät tunnetaan hänen seuraajaksi, pitäisi olla se ensimmäinen määrittäjä meille, miten meitä määritetään. Ja tämä vie meitä nöyryyden paikalle. Ei siihen, että ylpeilemme omilla saavutuksillamme, kuinka me olemme olleet rakentamassa Jumalan valtakuntaa, kun todellisuudessa me olemmekin olleet rakentamassa omaa valtakuntaa, ihan huomaamatta. Tiedättekö sellaisen valtakunnan rakentaminen, jossa omat suoritukset määrittelevät sitä uskon sisältöä? Raamattu sanoo, että ne haisevat Jumala edessä kuin likainen rätti. Mulla on muuten tästä kokemusta, kun mä olin tuossa kotona yhtenä päivänä ja ihmettelin pesuhuoneesta, että mikä ihme täällä haisee niin kuin viemäri. Ja minä rupesin sitten viemäriä siinä katsomaan, että onko siellä se putki, mikä sinne menee, niin jotenkin päässyt irti ja kattelin taskulampulla sinne. Ja ei, putki oli paikallaan. Ja mistä ihmeestä tämä haju tulee? Se haisi se koko pesuhuone. Kuinka ollakaan, sinne oli jäänyt semmoinen tosi pieni pesusieni sinne altaaseen. Ja minä otin sen pesusienen käteen ja haiston, niin se haisi justiinsa sille, mikä se koko huone haisi siellä. Se oli jäänyt sinne pesualtaaseen ja se haisi tosi pahalle. Juuri tällainen esimerkki kuvaa sitä, että meidän omat aikaansaannoksemme Jumala edessä, ne haisee hänen nenänsä tosi pahalle. Jumala ei halua, että me rakennamme omaa valtakuntaa. Hän haluaa, että me rakennamme hänen valtakuntaansa, hänen kanssaan. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan, toinen oli fariseos, toinen publikaani. Fariseos asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta siitäkin, mitä ostan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Tässä oli pieni esimerkki siitä, minkälainen asenne tulisi olla, kun me olemme rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Siinä pitää olla oma vanhurskaus täysin pois. Publikaani, joka tiesi olevansa Jumala edessä syntinen, hän tuli Jumala eteen juuri sellaisella asenteella, kuin pitää tulla. Fariseus tuli omaa vanhurskaudessaan. Hän ajatteli, että hänen rakentama elämä, hänen oma vanhurskaus on Jumala edessä jotain sellaista, mikä Jumala edessä olisi hyvää. Mutta se on juuri se haiseva rätti, oli tämä fariseuksen rukous Jumala edessä. Jumalan valtakunnan periaatteet ja sen arvot, niiden täytyy tulla tärkeämmäksi elämässämme muutoksen jälkeen kuin omaan napaan tuijottaminen ja oman valtakunnan rakentaminen. Se on löytämisen jälkeistä elämää. Ja vielä tähän viimeinen väliotsikko. Sisäisen elämän muutos näkyy ulospäin. Ja Raamatussa on hyviä kertomuksia siitä, miten se löytyi muutos on nähtävillä löytämisen jälkeen elettävässä elämässä. Tämä meidänkin ajan ihmisillä on se ongelma, että ollaan hirveän kiinnittyneinä tähän elämään ja sen tuomaan tarjontaan. Tämä yhteiskunnan rakenne esimerkiksi on kaikki se, mihinkä luotetaan ja kaikki se, mitä tiedetään. Monellakin ihmiselle. Ja sitten on näitä ökyrikkaat, jotka kiinnittävät kaiken toivonsa omaisuuteen. Ja ajatellaan, että se tuo sen turvan sitten hankalia aikoja vastaan. Mutta se ei kuitenkaan tuo turvaa siihen hetkeen, kun tästä ajasta on lähdettävä. Ei tämän yhteiskunnan rakenteet, eikä myöskään se todella iso omaisuus. Ja kaikkien kohdalla se tulee eteen, ihan jokaisen ihmisen kohdalla. Ja Jeesus tuo tähänkin aivan uuden näköalan, uuden muutoksen jokaiselle, joka sitä haluaa omaan elämäänsä. Sen takia mä haluan vielä kertoa tähän todella inspiroivan kertomuksen tältä Luukkaasta. 19 luku, seuraava luku tuosta äskeisestä ja sieltä 1-10. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas, tänään on minun määrä olla vierana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuulen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Toivoton tapaus varmasti monen mielestä, ei Sakkeus voisi koskaan muuttua. Hän on valinnut oman elämänsä ja siinä hän pysyy. Mutta kukaan ihminen ei tiedä, että Sakkeus käy sisällistä kamppailua omaan itsensä kanssa. Hänellä on kaikkea, mitä voi kuvitella aineellisessa mielessä sen aikaisessa niin kuin mittakaavassa. Ja varmasti tänäkin päivänä. Mutta kuitenkaan selkeästi tässä tekstissä näkyy se, että se ei tyydytä. Ja se sai tämän pienen miehen nousemaan puuhun. Etsimään Jeesusta väkijoukon keskelle. Ei Sakkeuksella ollut mitään toivoakaan siitä. Näin hän varmasti itse ajatteli, että hän saisi tavata Jeesuksen. Kun saisi edes nähdä hänet, josta niin kovasti puhutaan ja joka sai aikaan niin paljon kansaa lähtemään liikkeelle. Sakkeus ei tässä kohtaa varmasti tiennyt, kuka Jeesus oli. Jeesus tuntee ihmisen kaikki piilopaikat. Hän tuntee ihmisen häpeän, jota ihminen on vuosikausia rakentanut omaan sisimpäänsä. Jeesus kun tulee tuon puun kohdalle, kohottaa katsensa sinne puuhun ja tietäen jo kansan reagoinnin, hän siitä huolimatta luo ystävällisen katseen Sakkeukseen ja kutsuu tämän vieraaksi hänen kotiinsa. Kutsuu siis itsensä vieraaksi Sakkeuksen kotiin. Kaiken haukkumisen ja sylkemisen ja kiusaamisen täyttämän elämän keskellä Sakkeus todennäköisesti kohtaa ensimmäisen ystävällisen katseen ja kutsun. Ja Sakkeus ottaa iloiten Jeesuksen vastaan. Se löytyi. Kaikki se, mitä Sakkeus on elämänsä aikana etsinyt, on nyt hänen omassa kodissaan. Ja kaikki muuttui siinä hetkessä. Ja löytämisen jälkeinen elämä tuo pysyvän muutoksen Sakkeukselle ja hänen perheelleen. Hänestä tulee Jeesuksen seuraaja ja se kuuluu ja se näkyy. Nämä kertomukset, joita tässäkin ollaan luettu täältä Luukkaan mukaisesta evankeliumista, niin ne eivät sido Jeesusta vain siihen aikaan, silloin kun nämä asiat on tapahtuneet. Me olemme hyvin tietoisia näistä muutoskertomuksista, joita Jeesus on tehnyt niiden ihmisten elämässä, jotka ovat kasvonsa antaneet tähänkin Se löytyi -kampanjaan. Jeesus tekee tätä samaa työtä tänä päivänä ihmisten elämässä. Ja se työ jatkuu eteenpäin. Ja on hienoa, että saamme Suolahdessakin tässä vapaa seurakuntana olla tässä kampanjassa mukana. Olemme osa tätä muutosta omana seurakuntanamme. Ja siitä on syytä kertoa myöskin ulospäin. Se on Jumalan valtakunnan rakentamista ja hänen nimensä koroittamista.